Moi, c'est Nima Kamara Mojet, Radio Express FM, Tartier, Khassel, l'événement Professional Marketing Meeting 2024. Nous avons la thématique qui nous a dit que nous avons dit que nous les défis et clés du succès des équipes marketing. En 2025, nous avons les tendances du marketing, les méthodes, les types de marketing, le marketing, les de plus en plus, le marketing digital, mais il y a un autre type de marketing اللي هو موجود من قبل مازال اليوم موجود ونصار باش يقعد موجود جوستمون واحنا باش نزيدو ناخذو فكره اكثر على لو تيب دو ماركتينغ هذا وني باش نحكيو على البي ال في بوبليسيتي دون لي ليو دو فونت مع اكرم شيوش فونداتور اي سي او دو كومن سينس ماركتينغ. اكرم اهلا بيك ومرحبا بيك.
اهلا بيك عزيز وتشرفت بالاستضافه هذيا.
شكرا ليك شكرا عايش. ليك لو بليزير اي بور نو. اكرم يعطيك الصحه والحق. فرحان انا برشا اليوم اللي انت موجود معنا. كيما قلنا نحكيو اليوم على لو ماركتينغ, نحكيو على لي توندونس جدد, على لافنيغ زيد دو ماركتينغ. في البدايه نحب نرجع معك على ان بوين مهم برشا. اليوم نحكيو على البي ال في, لا بوبليسيتي دون لي ليو دو فونت. كيما قلنا من اول يوم كن لي تيب دو ماركتينغ اللي بداو يكون في العالم اللي اليوم مازال موجود. نتصور حتى انت بعد تزيد قلنا اكثر لكن باش يقعد ديما موجود. في البداية اليوم خلينا نرجع على الـ PLV, لا بوبليسيتي دون لي ليو دو فونت, ليفولوسيون نتاعها يمكن حتى اللي صارت في العوام اللي فاتوا والبلاصة نتاعها في الماركتينغ في عالم الماركتينغ في تونس نوتامون وفي لافريك نور.
Oui. En fait, la publicité sur les lieux de vente, c'est un outil يعني, mythique, je trouve pittoresque maintenant où le dernier abdé, où il y aura, يعني, ça va durer dans le temps, sûrement, je tire des modifications, qui m'a la digitalisation, qui m'a plusieurs autres effets, mais il y aura l'outil primordial dans le marketing direct.
Exactement.
Donc, la publicité sur les lieux de vente, en fait, c'est un outil qui enfin le marketeur pour atteindre directement son objectif.
Mm-hmm.
Oui. Il y a les objectifs directement pour lancer un message de pouce à la vente, un message direct, que ce soit un message sur le prix, un message sur la qualité de produit, mm-hmm. Une innovation quelconque. Donc, ça facilite au marketeur la tâche de
vente, voilà, de, l'objectif
de lancer ce message.
C'est
et
ça,
voilà.
Exactement. Le call to action, justement, qui m'a dit que le PLV, la publicité sur les lieux de vente, Maujouda, ou tu as dit Maujouda, quand on a dit que les réseaux sociaux, le marketing digital, un exemple concret, on a dit que c'est de faire Jarline, on a dit la chaîne YouTube, ou la page Facebook, on a les roll-up, qui m'a dit que nous avons vu, on a dit que هذوما اليوم يقعدوا ديما جوستومون موجودين منو البرودوي هذا خدمتو جوستومون انتوما دونك سي اس ام كومن سينس ماركتينغ اللي هو اليوم مهم في اي ايفينمون في اي مظاهره اليوم نشوفوها حتى يمكن في السبور في لي ماتش دو فوت او غيره في اي تيب ديفينمون اليوم لا بوبليسيتي سور لي ليو دو فونت سو تيب justement de support dans le cas d'Ima Moujoudin ou Yokado d'Ima Moujoudin.
Le marketing en général, oui. Aziz, ça fait partie de notre quotidien.
Oui.
Donc, Dima, on essaie de vendre quelque chose. On essaie de vendre une opinion, une idée, mm-hmm. Quelque chose. Dima, on a quelque chose à vendre. Oui. Donc, le quotidien, même si ce n'est pas un marketeur, là, il va utiliser du marketing inconsciemment. Donc, بالنسبه للي بي ال في الانسان لو كونسوماتور كوا ديما il tend vers quelque chose de tangible.
Oui.
يحب يمس بيديه يحب يشوف حاجه ملموسه كوا مي سا نامبيش اللي لا ديجيتاليزاسيون ما منعتش vu que ولات ça fait partie du quotidien تاع لافي. Donc c'est un package complémentaire.
C'est
quoi.
Ça. Justement, هوني le souhait الأكرم اليوم, le PLV, la publicité sur les lieux de vente ou le marketing digital sont complémentaires.
Exactement.
Mais il l'autre, justement.
Exactement, exactement. Oui. Nul n'empêche l'autre. Donc, tu as les tendances actuelles qui ont dit que les influenceurs, les ambassadeurs
exactement,
de marque.
Justement, les influenceurs, Akrem Nchoufou, ou le kelma, il y a un peu de plateau spécial, l'authenticité, le consommateur, il y a justement les influenceurs qui kiffent, encore une fois, c'est complémentaire. Mais l'authenticité, il y a déjà un
l'authenticité, il y a une dizaine ou une quinzaine de fois. Il y a des panels, il y a des هكا في النيتوركينغ تسمع oui. كلمه اوثنتيسيتي. الاوثنتيسيتي في الماركتينغ حاجه امبورطانت و بريمورديال. ديجا من اول الدنيا يقول لك لا بوبليسيتي مونسونجير سي يعني عاقب عليها حتى القانون مي مش هذا موضوعنا. موضوعنا انك ليك انت للمارك نتاعك كي باش تخدم مع انفلونسرز، انفلونسر بالنمبر دو ريتش نتاعو ينجم يوصل لك باش تخلط لوبجيكتيف دو نوتوريتي نتاعك.
Oui.
مي سا ريسك بارفوا كان ما تعرفش توظفو كوم يل سو دوا، سا ريسك دامباكتي تون ايماج دو مارك. D'accord. Donc, ce que je conseille, bon, c'est pas un membre de la quoi.
Oui.
Je suggère plutôt, elle qui est un influencer qui répond à l'image de marque. Ou carrier, yani fahm ou les messages que tu veux envoyer, matrali je t'ai trop le shit un produit ou amali bi un produit digital, on va dire on va automatiquement ça risque d'impacter d'une façon négative exactement la marque.
Exactement, هذا justement le fait que comme on a dit aujourd'hui le PLV, la publicité sur les lieux de vente complémentaire, le marketing اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم الكل سواء sur les réseaux sociaux, le télévis ou اي canal مهما كان باش نحكيوا مع بعض بيان ايفيدامون في النهايه على لي توندونس افونير ولا حتى شنو هما اليوم الحاجات الجدد اللي باش نشوفوهم في البي في. لكن ما قبل حبيت نشوف نقطه اخرى اليوم يركزوا فيها برشا كي نحكيوا على الماركتينغ ديجيتال، نحكيوا على لي كي بي ايز قداش اليوم قاعدين ناس يمكن قاعدين كونسوم نوعا ما في كل برودوي هذاك. كيما قلنا اليوم البي ال في من اقدم كان مش اقدم تيب دو ماركتينغ اللي اليوم نصور فيه اون ايفولوسيون كيف كيف وصل حتى من البي ال في عنده دي كي بي ايز زاد كيف كيف.
اكزاكتومون عزيز ان فيت لو بي ال في لا يعني لا
oui, c'est la publicité en fait
c'est la publicité sur les lieux de vente et Haja qui peut te permettre, c'est un outil qui peut te permettre déjà de répondre aux besoins du marketeur, que ce soit dans le temps ou là dans l'espace,
oui.
enfin des actions l'ikounou marboutine boqet. Donc intim asra les outils li najem yaounek anek tu passes sur les lieux de vente et tu te yani ou tu le message nteak directement ou dans l'espace bien sûr c'est là où tu dois te placer, là où le produit nteak enti qa tkhdem ali ou là où c'est une zone concurrentielle et le PLV aounek bach pour atteindre ton objectif.
Exactement.
Le partie mesurable la vente et là c'est l'avantage de la PLV, c'est la partie mesurable, c'est c'est les KPI qui sont mesurables à l'instant T. يعني c'est, tu peux mesurer le reach, tu peux mesurer le converting rate, يعني
oui.
le taux de conversion la com نتاعك, et tu peux même mesurer le chiffre d'affaires généré par cette PLV.
Wow.
Donc là le marketeur ça va lui faciliter la tâche qui a un impact direct. Non يعني صحيح ثم d'autres outils à la fête digitale les chatis ou kif kif mesurable mais dit ma femme une manque de fiabilité et c'est là l'importance du marketing direct. Elle dit sur les lieux de vente bich tout le produit mtaak tu vas mettre ton message on va bich taad le client ou le consommateur yem bich yachri ou elle il va bénéficier d'un service et c'est là tu auras les chiffres exacts.
Exactement l'exactitude justement lui on a des chiffres qui n'arrive pas à le PLV la publicité sur les lieux de vente chez Kamel Mag à le point هذا اللي هو مهم اليوم les tendances qui m'ont dit نحن نتاع الماركتينغ شنو l'avenir surtout نتاع PLV و نصور هوني كي نحكيوا على avenir نتاع PLV و انت زيد قلنا زيد اكرم هوني نصور ثم حتى نوعا ما نقولوا احنا un mélange bien le marketing classique اللي نعرفوه نتاع ال بي ال في وكيف كيف le nouveau marketing اللي نحكيوا على ديجيتال un mélange يمكن بين ال بي ال في وبين عالم الديجيتال وهذا حاجه نشوفوا فيها اليوم دو بلوس ان بلوس في لي ليو justement les différents lieux اللي نشوفوا de la publicité sur des lieux de vente لكن في un volet digital حتى ينجم يكونوا دي بانو وما بيدهم معناتها اليوم ما عادش البوبليسيتي اللي نعرفوها الكلاسيك اونتر غيمي لكن حاجه جدد et la publicité sur les lieux de vente justement قاعده تتطور كيفاش تتطور في العوام الجايين اكرم
هو في العوام الحاضره نحن يعني اكтуаلمون كيما تعرف سي اس ام فابريك دي بي ال في عندنا دي اتيليه فيهم دي امبريمري عندنا دي اتيليه كي فابريك دي بي ال في avec plusieurs matières en PVC en plexiglas en polypropylène يعني avec plusieurs produits actuellement في العوام الاخرى ولينا on doit avoir recours à d'autres partenaires
oui.
à d'autres partenaires, des développeurs, des partenaires qui travaillent avec des écrans digitales, yani qui nous fournissent ça. On a des partenaires, si je peux le citer, le pro, il a créé un hologramme, yani sur scène, mais c'est une innovation يعني في
marketing.
L'avantage le bien تاعو actuellement في la web الاخرى يعني في الديسيني الاخرى اللي les sociétés فهموا le besoin en marketing.
Oui.
Donc le besoin en marketing forme plusieurs boîtes qui répondent à un besoin bien déterminé ou elle une communauté de boîtes inajmou ils répondent à plusieurs besoins نتاعهم. Donc on est soudés sur le marché. نخدموا نسكن مع بعضنا. La preuve يعني صح مدام لم يتريتر اللي وصلت لمت يعني plusieurs intervenants على في السيكتور اللي qui nous permet باش نخدموا الناس الكل مع بعضنا et permet et atteindre les objectifs
et surtout des les défis justement اللي حكينا عليهم احنا لي ديفي لي كلي دو سوكسي دي زيكيب ماركتينغ في عام 2025 وكما قلنا مره اخرى اليوم بي ال في لا بوبليسيتي سور لي ليو دو فونت كانت موجوده مازالت موجوده ونصير باش تقعد ديما موجوده جوستومون اي انونسور اليوم حاجته بال لا بوبليسيتي سور لي ليو دو فونت. اكرم شيوش فونداتور اي سي او دو كومن سينس ماركتينغ, شكرا لك.
يعطيك الصحه عزيز, ميرسي بوكو,
شكرا لك. احنا مازلنا موصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام ونحكيو اليوم على عالم الماركتينغ بروفيشنال ماركتينغ ميتينغ 2024. مازلنا موصلين معكم.